Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot24.cz.
Petr Pudil, spolumajitel Family Office BPD Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, evropský průmysl čelí dokonalé bouři. Použiju tu hlášku z toho filmu. Kdo za to může podle vás?
Tak já myslím, že ta dokonalá bouře je výsledkem určité neakceschopnosti evropského průmyslu, evropské regulace za posledních pár desítek let, ale taky vývoji, technologickému vývoji ve světě, který jsme možná v Evropě trochu zaspali.
Evropa zaspala? Přece jenom Evropa je kontinent a já to potom pustím do toho segmentu, který je v tuto chvíli nejohroženější a nejviditelnější, to je ten automobilový průmysl. To byl průmysl, který táhl, řekněme, 100 let vývoj Evropy. Co se stalo? Pýcha předchází pád?
Tak já se nepovažuji úplně za experta za automobilový průmysl, ale trošku to zobecním a uvedu vám pár příkladů. To, co vlastně táhne dneska americkou a čínskou ekonomiku, jsou investice do AI, investice do, řekněme, cloudových služeb, a do digitalizace, robotizace. A v tomhle Evropa brutálně zaostává. V roce 2003 investovali soukromý kapitál v Americe 63 miliard dolarů do AI, v Evropě 9. Když se podíváte, kolik je v Evropě těch superpočítačů, tak v podstatě žádný. Všechny jsou v Americe a v Číně. A tenhle proces začal možná 10 let zpátky, kdy jsme si v Evropě moc nevšimli toho, že digitalizace a ty supertechnologie, které teď se začínají rozvíjet, tak jsme jejich nástup podcenili a to myslím, že nás bude teď chvilku dobíhat nejenom v automobilovém průmyslu.
Přece jenom když ještě zůstanu v té Evropě a když se podíváte a listujete těmi evropskými deníky významnými, není to jenom automobilový průmysl, jsou to i někdejší Krupovy závody, které budou mohutně propouštět, potýkají se s obrovskými cenami energií. Není to tak, že vždy ten úspěch, úspěšný biznis, úspěšný průmysl byl zároveň ale spjatý s nějakými dostupnými levnými energiemi?
Tak nepochybně. Jako Evropa vsadila na ekonomický model levných energií z Ruska, exportu, maximalizace exportu do Číny a Spojených států. No a tenhle ten ekonomický model teď jako významně kulhá v důsledku geopolitických změn. Rusko zahájilo válku na Ukrajině, to nás odřízlo od levných energií, tahle doba se nikdy nevrátí, to je prostě pryč. Evropa nikdy nebude mít levné fosilní paliva. A měl by si položit teda, jaká jiná levná paliva bude mít, když ne fosilní. Protože my prostě nemáme ty naleziště, nikdy.
Máte pravdu, jako já jsem myšlenkama cestoval do Severní Moravy, ale tam už je to asi
lokální. Jo, tak jako můžete tu a tam něco najít, jo, ale v tom měřítku, ve kterém pořád fosilní paliva budeme potřebovat, tak je prostě nemáme. Takže z tohohle pohledu samozřejmě jádro a obnovitelné zdroje jsou jediná alternativa pro Evropu. Ale to bude chvíli trvat. To znamená, na dekádu dvě možná Evropa bude jako velmi znevýhodněna v tom, že nemá dostupné levné energie. Ale o to víc musí prostě vsadit na produktivitu, na inovace. A to, co nás odlišuje od Spojených států, je vlastně neschopnost akcelerovat nové technologie. A to souvisí s takovým mindsetem, který v Evropě máme, že my máme strašně nízkou ochotu něco riskovat.
Okay.
To znamená, my máme čtyřikrát víc úspor jako EU než Spojený státy. Ale když se podíváte, jak ty úspory jsou jako alokovaný, tak je to takový šparkase model. To znamená, všichni spoří v bankách a chtějí mít jistotu. Máme velmi robustní bankovní model, který je přeregulovaný tak, aby v žádném případě se nestal nějaký problém. To znamená, banky nemohou financovat nic, co má nějaké významnější riziko. A každá
protože si hlídají prostě jako vklady těch svých
drobných samozřejmě, středatelů. Pracují vklady, pracují v nějakém Basel 2, 3 regulačním modelu, který je vlastně nepouští do toho financovat něco, co je rizikovější. A nemáte kapitálový trh v Evropě. A to, co vlastně financuje inovace a růst, je kapitálový trh. A to je přesně to, co Evropa nemá. Ale to nemáte ani v těch regionech. Jo. Česká republika nemá fakticky žádný kapitálový trh, který by stál za pozornost.
My se k tomu dostaneme. Dostaneme se zároveň i k té Draghiho zprávě, která je tak zhruba tak půl roku, která byla vypracována na žádost tehdejší nebo vlastně i současné šéfky Evropské komise. Ještě bych přece jenom zůstal u těch, dovolte, mediálně vděčných termínů, mezi který patří 100% Green Deal. Ať už je to věc, která má tisíce norem, různých nařízení, doporučení a tak dále, ale budu používat tu zkratku jako Green Deal. Když se vrátím k evropským volbám, tak tam byla řada politických stran, které částečně uspěly i s tím bojem proti Green Dealu jako takovým. Já zároveň říkám, že řada už společností má nainvestováno do Green Dealu, takže nějaké úplné posuny v tom já osobně neočekávám, ale bude mě zajímat váš názor. Ale začnu něčím konkrétním. Česká vláda chce přehodnotit zákaz spalovacích motorů, už ne v roce 26, ale v příštím roce. Nejde mi o ty motory, jde mi o ten proces. O ten proces něco takového zvrátit. Jak hodnotíte tyto snahy?
Jako myslíte, že zachráníme spalovací motory?
Já si to nemyslím, nebo já jsem fanoušek aut, taková stará škola, tak v tom částečně ještě doufám, ale na ten proces, který 2035, konec spalovacích motorů, iniciativa Evropské unie je, pojďme v roce 26 to ještě se o tom bavit, možná přehodnotit. Tak a česká vláda toto chce jako akcelerovat. Tak jenom jde mi o ten ideový posun, řekněme.
Podívejte, já dneska jako vidím, že jsou na světě dva typy států. Nejsou státy malé a státy velké. Jsou státy, které se pohybují rychle a jsou státy, které se pohybují pomalu. Protože těch technologických změn je tolik, že musíte rozdělovat ty společnosti na ty, které jsou schopné se adaptovat rychle a na ty, které se adaptují pomalu. Bohužel Česká republika patří mezi ty státy, které brzdí a pohybuje se pomalu. Pokud vidíte, že ta akcelerace vývoje elektromobility a samoředitelných aut je obrovská v Číně a v Americe, tak debata o tom, jestli ten datum je 2030, 2032, 2035, za mě zcela jako irelevantní. Může to být klidně později, klidně dřív, ale já bych chtěl spíš vidět tu snahu jako dohnat ten technologickou ztrátu, kterou máme za Čínou a Amerikou. To je za mě jako mnohem důležitější téma než to, jestli jako, jakou míru protekcionismu současnému automobilovému průmyslu dáme. Jako my můžeme taky dotovat. Když jako přijdeme na to, že prostě potřebujeme, aby ty lidi chodili do práce, jak jim prostě můžeme posílat peníze. Jo? Jako nemusíme se schovávat za to, jak dlouho budeme vyrábět spalovací motor. Jo?
Ale za vás je to spíš odalování nějaké situace, které nastane. Je to měsíc zpátky, když jsem dělal rozhovor se šéfem Kia pro Evropu, a ten říkal, my do roku 2027 pošleme na trh 15 elektrických modelů.
Jasně.
Plně 15.
Jasně, ale
a na moji otázku, jestli se bude něco přehodnocovat, říká, mně je to jedno. Nebo nám je to jedno. Jo? My máme připraveno 15 celosvětově, 11 pro Evropu.
Prostě v Číně se dneska ročně prodává. 40% aut, které se prodají v Číně, jsou elektromobily. Jo? Vidíte i velký nárůst v řadě jiných regionů. Nevidíte nárůst v Evropě, protože naše evropské elektromobily jsou drahé, pro spotřebitele nedostupné. A čínské levné sem nepustíme, protože se bojíme infiltrace čínským jako kapitálem. což má nějaký, jako, jako chápu ty důvody, jako vůbec to, jako ne, to nerozporuju, ale prostě vidíte obrovský technologický vývoj a cenový pokles těch nových technologií.
Aha.
To znamená, ta otázka je o tom, jak transformovat náš evropský automobilový průmysl směrem k těm novým technologiím. A za mě, já myslím, že si musíme uvědomit jednu věc, že ono se jako mění to chování toho spotřebitele. A chování spotřebitele jako nevyřešíte žádnou regulací. Jako můžete do toho spotřebitele tak jako mírně jako strkat, ale on má svoji hlavu. A to, co já vidím, že je jako vlastně největší změnou pro automobilový průmysl globálně, není to, jestli Číňani vyrábí levnějc elektroauta, jestli to tam dotujou z tolika procent nebo z vícero procent, ale to, že prostě dneska reálně mám v 7 amerických městech a údajně v 35 čínských městech na komerční bázi jezdí samořiditelné taxíky. Jo? Doporučuji, pokud máte možnost vydat se do Spojených států, dělejte si zastávku v Los Angeles, v San Francisco a myslím, že dneska v Houstonu nebo v Austinu, kde to fakt jezdí na komerční bázi. Já do Číny moc nejezdím, takže tam jsem to neviděl. A to je prostě něco, co vám změní způsob, jakým žijete ve velkých městech. A ten proces bude velmi rychlý. A samozřejmě to nepokrývá veškeré segmenty jako mobility, ale velká města tvoří, já nevím, 70% obyvatel globálně. A myslím, že bychom se měli dívat na ten technologický vývoj směrem dopředu, protože elektromobilitu, jako v té první fázi jsme s tou Čínou definitivně prohráli.
Ano, no. Oni přeskočili tu fázi spalovacích motorů prostě, a vrhli se rovnou.
Jestli si rozdělíme tu technologickou bitvu na 3/3, že jsme hokejový národ, tak první třetině je to 0,5. Jo? A my buď budeme hrát tu stejnou hru i v té druhé třetině, pravděpodobně ji prohrajeme taky. Jo? To znamená, buď budeme...
ani nesnížíme, jo?
Jako možná, jo, tak dáme dva góly, jo? Takže když nám písknou nějakou přesilovku, jo? Ale,
okay.
Ale jako pokud budeme hrát stejný systém, tak ani v té druhé třetině to nebude dobrý výsledek. Jo? To znamená, my se musíme jako podívat dál, jako kam ten technologický vývoj globálně může jít v příštích 10-20 letech a snažit se jako přeskočit to období, nebo tu změnu, kterou jsme jako prohráli a jít už zatím jako za těma úplně nejnovějšíma technologiemi. Nikoliv to jenom bránit to, aby to skóre i v té druhé třetině bylo důstojný a lidi zase přišli.
Jasně, aby neodešli na poslední třetinu.
No.
No, tady v téhle zemi moc lidi nemají kam, upřímně řečeno. Vidíte to tak, že nějaké dohadování o tom, jestli zákaz motorů, jestli je to vůbec mandatorní datum, nebo jestli ten zákaz má být za 10, za 11 let, že to je vlastně jako nicotné, nic neznamenající v tuto chvíli, protože ta konkurence nás stejně jako dožene. Tak
no
jako
jednoznačně,
tak.
Jo. A ještě jako, samozřejmě, že tady vždycky budou segmenty automobility, které budou potřeba spalovací motor. Budou tady jako lidi, kteří si ho budou chtít vždycky koupit. Jo? Jako to já jako nespochybňuji. Ani nevěřím tomu, že by se někdy stalo, že se nebudou jako vůbec vyrábět. Jo? Ale ta dominantní část toho trhu se prostě posunuje nějakým směrem. A my bychom se jako v Evropě měli snažit technologicky ten zbytek světa jako dohnat. Jo? A ještě k tomu jako mindsetu. Jo? Prostě...
No to jsem se chtěl zeptat, tu adaptaci pomalu.
Jo. Já si myslím, že přestaňme jako pořád jenom se bavit o tom, jako jak to zregulujeme. Jo. Prostě Green Deal dneska jako v tom širším jako pojetí, jeho hlavním driverem není dneska americký prezident nebo předsedkyně Evropské komise nebo nějaký balíčky regulací. Je jako trh. Jo.
A není Green Deal, ale jedna z těch norem, která je, že i taky částečně zavádí, no ne částečně, ale jako je to hodně přeregulovaný systém, představuje.
Tak samozřejmě.
Já chápu, že je do něj hodně nainvestováno jako... a rozumím ty vaše myšlence, ale zároveň to vzniklo.
Jako rozdělme dvě věci.
No.
Rozdělme to, kam jde ten globální kapitál. Co ten globální kapitál, do čeho bude investovat. A rozdělme to, jestli my si to v rámci jako toho, že máme rádi ty regulace, uděláme papírově složitější nebo lehčí. Jo. Já samozřejmě taky, jako, když slyším od svých firm, co všechno budeme jako reportovat od příštího roku a jaký rozsah to má a kolik lidí na to musíme najmout, tak jako nejsem jako rád. Jo.
V rámci ESG třeba.
Jo, třeba. Nejsem rád, samozřejmě. Ale jako nebudu kvůli tomu jako ignorovat fakt, že musím celý to portfolio našich firm na tu změnu jako připravit. A já vám uvedu takový jako příklad, jo. Jako, který mě jako baví v tom českém kontextu. My tady máme jako motoristy a jako hrozně jako svatou válku o spalovací motor. Jo. A když se podívám třeba na takový jako úplně symbol toho spalovacího motoru, což je pro mě jako Formule 1.
Ano.
Jo, tak Formule 1 dneska, celý ten cirkus, prostě tam jezdí auta, všechny jsou hybridní. Hmm. Jo. Od roku 26 budou všechny používat biopalivo a od roku 2030 bude F1 carbon neutral. A nedonutila je k tomu vůbec žádná regulace. Jako nikdo jim to nenakázal. Prostě jako rozhodli, že to pro ně je lepší biznis. Hmm. Protože prostě zjistili, že to je způsob, jak na tom můžou vydělat mnohem víc peněz.
Je to tak jednoduchý, že řada firem prostě vidí v Green Dealu jako příležitost, protože jsou tam jako prachy. Je to takhle jednoduchý?
Já si myslím, že jako když se na to podíváte, prostě dneska ať už půjdete na americký kapitálový trh, nebo půjdete na nějaký, za nějakýma evropskýma investorama a budete chtít sehnat kapitál pro svoji firmu, tak to, jakým způsobem se vaše firma je schopná vypořádat s dekarbonizací a v širším slova smyslu i s těma ESG tématama, tak pokud na tohle nemáte odpověď, tak žádný kapitál neseženete. Hmm. Jako dlouhodobý, jako, anebo velmi drahý. Hmm. Navíc v tom českém kontextu mi to přijde úplně bizarní debata. Protože my jsme dodavatelská ekonomika, máme jako sen o tom, že nebudem, ale teď jsme. A ještě jako nějakou dobu určitě budem. Vyvážíme primárně do EU. A když se podíváte, dáte si seznam 10-15 takových jako největších odběratelů z Čech a podíváte se na jejich ESG report a na jejich závazný klimatický cíle k roku 2030, tak je přece jasný, že oni to potom dodavatelským řetězci budou chtít. A samozřejmě je mnohem jednodušší, pokud chcete, jako máte velkou globální firmu, tak nejjednodušší způsob je, jak se vypořádáte s tím, že musíte dekarbonizovat svůj jako profil. No je, že to chcete po těch dodavatelích.
Určitě.
To znamená, že my když jako nepřizpůsobíme tu vnitřní ekonomiku tomu, co po nás chtějí naši zákazníci, jako vykašleme se na to, co říká Brusel.
No ne, ale ten Brusel to nařídil v zásadě. Ten Green Deal jako pochází z toho Bruselu. Ta princip prodeje emisních povolenek, která potom zdražuje tu energii, to přece z toho vychází. A souhlasím s vámi, že když si někdo bude chtít k něčemu dojít, jestli chce někdo elektromobil, fajn, jestli chce někdo nějaký jiný element z Green Dealu, fajn. Myslím si, že řadě lidí, a vy jste zmínil motoristy, i řadě jako lidí, kteří volí, vadí nějaké buď a nebo, nějaké závazky, bude konec toho a pak musíš dělat toto. Já myslím, že řada lidí by si k tomu třeba nějak jako přirozeně došla. A firem také. Co se týče nějakých emisí.
A možná je to i o neschopnosti jako těch ostatních politických stran tu situaci jako popsat. Jo? Já se jako prostě myslím, že já se vždycky na to koukám, co chtějí moji zákazníci. Jo? A prostě Česká republika má nějaký, ne úplně jako velký počet klíčových zákazníků a ty to po nás prostě chtít budou. Hmm. Jo? Čili debata o tom, že se tomu nějak jako vyhnem nebo to nějak jako obejdem, přijde jako absurdní. Protože jediné, co se může stát, je, že když se na to jako nepřipravíme a tady samozřejmě role vlády zejména v tom akcelerovat rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice, ačkoliv vím, že to není jednoduchý, je jako zásadní, protože to se ten biznis jako sám nezařídí. Jo? Jako, nedumím si představit, že si třinecký železárny začnou jako stavět k tomu ještě flotilu větrných elektráren, která by musela být fakt jako velká. Jo?
No, to bez pochyby.
A to znamená, že ten stát v tom jako může sehnat jako sehrát velkou roli a musí sehrát velkou roli, ale nemyslím si, že ta energie věnovat tomu, že změníme tenhle ten trend, je jako produktivní, protože si myslím, že v tom horizontu do roku 2030 ho nezměníme. Prostě máme tady jako jasnou volbu evropských voličů reprezentovanou složením Evropské komise. Jako vnímejme tu realitu. Jo? Hmm. A já si jako nemyslím, že dosáhneme nějaký jako úplný změny toho trendu. Ano, můžeme se přidat k jiným a zjednodušit tabulky ESG, jo, tak jako fajn, dobrý, já budu rád a všichni budeme rádi, ale to jako není změna trendu. Hmm. To je jako méně byrokracie.
Takže politici, kteří něco takového slibují, tak jsou to jenom sliby, nemluví pravdu, nebo jako nechtějí těm lidem dát ten reálný obrázek.
Já si myslím, že oni využívají toho, že ty, řekněme, vládnoucí strany, ale i ta hlavní opoziční strana, vlastně buď nechce, anebo neumí tu ekonomickou realitu, ve který se jako pohybujeme, jako vysvětlit. Já třeba jako vůbec nechápu ten jazyk, který používáme kolem těch obnovitelných zdrojů. Já jsem teď shodou okolností mluvil s nějakýma Indama, takovýma jako šikovnýma, jako velkýma podnikatelema a oni říkají, hele, my jako masivně investujeme do obnovitelných zdrojů, protože my se fakt bojíme té Číny. Jo. A bojíme se i toho Ruska. My jsme vlastně jako na obou závislí. A prostě pro nás téma obnovitelných zdroje není téma klimatické změny. Pro nás je to téma naší jako bezpečnosti. A já vůbec nechápu. My tady máme jako válku na Ukrajině. Jako odřízli jsme toho Rusa od těch dodávek. Platíme za to jako strašný peníze. Přitom jako dlouhodobě ty obnovitelné zdroje jsou za mě s tím jádrem jediná věc, která nám dodá jako stabilní a levnou dodávku energie. Jako já žádnou jinou jako variantu neznám.
Zároveň mnoho lidí kritizuje právě naši závislost, to, že součástky, teď se omlouvám za to slovo, nebo ty dominantní části té technologie jsou vyráběny právě v Číně a že to vytváří naší závislost vůči Číně. To znamená, že byste čekal podporu státu, aby se tyto věci vyvíjely a konstruovaly v Česku?
Já bych čekal jako v první fázi minimálně to, že stát bude vytvářet podmínky pro to, aby podíl obnovitelných zdrojů a jádra tady rychle narostl. Jo? To, že jsme v určitých komponentech té energetické transformace jako závislí na Číně, je samozřejmě problém. Nicméně jeho řešení asi jako úplně nemůžu čekat od naší vlády. Jo. Prostě to buď zvládne Evropa, nebo to zvládne Amerika, nebo to zvládne Evropa s Amerikou jako dohromady. Česká republika může udělat to, že přiloží ruku k dílu, aby ten velký celek to zvládl. Ale to, jestli tady bude 9% obnovitelných zdrojů nebo 30, a jestli tady bude jádro nebo nebude, to ta vláda ovlivnit samozřejmě může. A nás to jako bude diskvalifikovat, protože až si ta velká německá nebo velká francouzská firma bude vybírat svýho dodavatele, no tak samozřejmě ten ze Švédska to bude mít výrazně jednodušší. Jo? Já vám uvedu příklad, který se tady jako stal nedávno. Jo? Microsoft tady chtěl postavit velký datový centrum a vůbec netvrdím, že datový centrum nutně je to, co ta země jako potřebuje nejvíc. Jo? Ale dobře to ilustruje ten trend, který začíná. A nakonec se Microsoft poměrně jako obsáhlý zvažování, dokonce tady koupili i nějaký pozemek, rozhodli, že to v Čechách neudělají a hlavní důvod byl, že my nemáme obnovitelné zdroje. To znamená, že oni, kdyby začali vykupovat tu zelenou energii, tak ji v podstatě vykoupí pro to svoje datové centrum a do tohohle jako prostředí vstoupit nechtěli a postavili to ve Švédsku.
Když se ale podíváte na obnovitelné zdroje, a často tady zmiňujeme Německo, a zmínil jste i Švédsko, Německo svojí sázkou na vypnutí toho i podle vás ideálního mixu, vypnutí jaderných elektráren, spokojení se tedy na obnovitelné zdroje, pak v Baltu nefouká. Megawatt hodina byla za 930 euro, myslím, minulý týden. Jak toto jde dohromady a jaký vzkaz to podle vás dává dál i do České republiky, protože tady se bavíme o překlenutí, než budou Dukovany, tak přece postavíme ty plynové elektrárny, jenomže ty plynové elektrárny se zaseklo i v Německu. To není úplně dobrá zpráva o evropské energetice.
No tak to s váma souhlasím. Samozřejmě taky ta Draghiho zpráva, ono se hodně mluví o té kapitálové unii nebo o společném zadlužování, ale ona má velkou kapitolu, která se jmenuje reforma energetického trhu. A to, co Draghi navrhuje, je opravdu revoluce. jako opravdu revoluce. Jo? Protože on v podstatě říká, jako zapomeňte na liberalizaci trhu s plynem, to, jako pojďme dělat společný nákupy prostě plynu po světě, nenechme se vydírat pár traderama, který nám hejbou s cenou plynu tak, jak jim to vyhovuje. A ta cena plynu pak ovlivňuje cenu energie. Jo? Velkou část toho problému, proč máme drahou energii, dělá to, že máme naprosto nevhodný momentálně regulační rámec energetického trhu v Evropě. A Draghi říká, pojďte to okamžitě změnit. Jo? Samozřejmě na to potřebujete evropský konsenzus a já chápu, že česká pozice nebo naše váha v tom je úměrná tomu, jak velký stát jsme, ale je taky úměrná tomu, jak moc u toho evropského stolu chceme sedět.
A myslíte, že my nechceme?
No, myslím, že rozhodně nestojíme o to. V tuto chvíli nesedíme jako u toho kóru.
Zvlášť, že tady nějaký, řekl bych, revival jaderné energetiky, kde prim hraje Francie. Skoro bych si troufl říct, že Česká republika se svými reaktory by měla patřit do toho jako užšího kruhu. Podle vás nepatří? Nebo nepatří, nechce? A nebo mě nenapadá, myslím, to slovo?
Je, podívejte, já myslím, že vždycky je to tak, že money talks. Jo. A prostě to, co tvoří jako jádro Evropské unie, je eurozóna.
Jo? Jasně.
A tam my, pokud vím, nejsme. A nevidím tady v České republice ani velkou ochotu do ní vstoupit. Draghi říká, vytvořte rychle kapitálovou unii.
Ano.
Jo? Ursula von der Leyen se svým novým týmem, vlastně jako Draghi report, je něco, z čeho, to je roadmap nové komise. A mě hrozně zajímalo vědět od našich jako politiků před volbama, jestli chceme být součástí kapitálové unie nebo ne.
Zároveň jsou to v té zprávě Draghi, v té Draghiho zprávě byly dva elementy, ke kterému on ne, že by se neměl vyjadřovat, nebo on o tom nepsal. Jedna z nich je zachování evropského sociálního modelu a druhá věc byla právě dekarbonizace. K tomu to on vůbec v té zprávě neřešil. Je to podle vás správně? I ten evropský sociální model, protože my jsme se tady bavili o nějaké adaptabilitě, nějaké schopnosti, i nějakým způsobem, jak je jako složena populace a tak dál. Dává vám to smysl, když se těmto dvěma věcem prostě v té zprávě nebudete zabývat?
Já si myslím, že Evropa má před sebou jako tři velký investiční jako výzvy. Jo. První je vyzbrojit se rychle. Druhý je nastartovat ekonomický růst tím, že se staneme znovu konkurenceschopní, to znamená, budeme investovat do inovací. A třetí je udržet si nějaký sociální smír. Protože máte nějakou demografii a protože asi těžko to, co jste těm lidem jako za ty desítky let slíbil, tak to jako těžko jako odvoláte. To bude za mě jako velmi obtížné. No a je jasný, že na balance sheetu současné Evropské unie, jak je strukturovaná, to prostě neuděláte. Jo? Prostě jednotlivý ty balance sheety těch států jako to nezvládnou. Pravděpodobně nezvládnou ani se vyzbrojit, jo? Natož uvažovat o nějakých investicích do inovací. To znamená, vy musíte mobilizovat ten soukromý kapitál. A my ho tady máme spoustu. Jo? Jak jsem tady už řekl, máme 4x víc úspor, než má Amerika. Akorát ty úspory nepracují ve prospěch konkurenceschopnosti té Evropy, na rozdíl od Ameriky. A když už si tady někdo jde koupit nějaké akcie skrz nějakou institucionální organizaci, fond nebo individuál, jak si jde koupit americkou akci. Jo? A tohle Draghi říká, že se pokusme změnit, protože to je jediný způsob, jak můžete vlastně jako všechny ty tři klíčové priority, které Evropa má, jako zafinancovat. Jinak vám zbyde jenom to, že se tady budeme dohadovat o takzvané důchodové reformě, což je jenom změna parametrů to, aby jsme na to jako příštích jako 10 let měli.
A proč se to podle vás ale neděje? Tak přece Draghi je zkušený politik, Emmanuel Macron je typ prezidenta, který dělal v investičních fondech, to jsou přece lidé, kteří tomu, co to říkáte, jako money talks, přece rozumí. Tak
Evropa je nejbohatší region na světě. A ono, když jste jako nejbohatší v nějaké skupině, tak většinou nejste úplně ten, kdo je jako nejvíc hladovej se pohybovat. Jo? A to je, myslím, jako problém Evropy. Ale to si myslím, že se teď jako změní, protože Zaprvé jsou tady nějaký viditelný symptomy toho, že ta konkurenceschopnost nefunguje, jako je automobilový průmysl. A za druhý máte Donalda Trumpa ve Washingtonu, což si myslím, že pro ty západní politiky je opravdu wake-up. Vladimír Putin v Moskvě je wake-up pro východní Evropu, protože my prostě víme, co to je ruský tank v našich ulicích. Jo. Ale nemyslím si, že to je jako wake-up pro lidi na západní Evropě. Oni mají solidaritu, to znamená, chápou, že to je i jejich problém, ale že by to mělo něco zásadního změnit v tom, jak funguje Evropa, to si jako nemyslím. A nemůžete se na ně jako zlobit. Mají prostě jinou historickou zkušenost.
Ale takže myslíte, že ten Trump na západní politiky nebude působit jako ten budíček?
Bude. Jednoznačně. Já myslím, že to je vidět už. Jo. Jako, že to je vidět, že to je prostě jako konec určitýho období transatlantických vztahů. Rámovaný prostě koncem druhé světové války, Marshallovým plánem, americkou přítomností v Evropě. Tohle se s Donaldem Trumpem začne odvíjet jiným směrem. Nemyslím si, že by americko-evropské vztahy postratili svoji významnost, nebo že by se úplně rozpadly.
Ale ta pozornost Spojených států spíš míří Čína
než... Ale Evropa se prostě musí postavit na vlastní nohy. A myslím, že Trump tohleto, co by se stejně podle mě stalo, jenom jako zrychlí. A pro ty evropský lídry a pro ten evropský biznis je to jako wake up.
No, řada z těch reakcí na zvolení Donalda Trumpa prezidentem, tak skoro bych si troufnul říct, že byla taková chladnější, jako kdyby tam nebyla úplně vůle s Donaldem Trumpem nějakým způsobem spolupracovat. Je tady druhá věc. Donald Trump často zmiňoval ony cla, zavedení cel. Už je představil směrem k Mexiku, Kanadě, i k Evropě a k Číně. K Číně je dokonce až 60%. Trump z toho, jak je čtu já, on se snaží, aby ty firmy, které dováží do Spojených států, přišly do Spojených států. A vyhly se tak těm. Čtu to správně, že to je jeho záměr. A zároveň nemůže to způsobit to, že prostě evropské firmy se tady zbalí a půjdou do Spojených států, kde i ta cena těch energií je třeba sedminásobně nižší v porovnání s Evropskou unií.
Tak vy jste... Moje klíčová firma tam už dávno je.
Jo, takže... Tak tam já jsem se nechtěl dostat k tomu, jestli to prostě v Kolíně jako jednou neskončí, nebo je to jenom ve Spojených státech. Protože by to dávalo s tím, jak mluví Trump, tak smysl.
Já vidím v Americe posun k takovému neomerkantilismu. Jo? Mm-hmm. To byla jako dlouho aplikovaná ekonomická praxe Evropy 16. 18. století. To znamená, Trump podle mě bude chtít nejenom jako získat investice do Spojených států, ale současně vyrovnat ty trade balance. Jo. V roce 2019 Amerika vyvážela do Evropy, měla ten schodek byl ve prospěch Ameriky asi o 180 miliard dolarů, ale v roce 2023 je to obráceně. Dneska Evropa dováží víc do Ameriky než Amerika sem. A to myslím, že bude určitě v centru zájmu vyjednávání administrativy prezidenta Trumpa. To znamená donutit Evropu k tomu, aby kupovala víc amerického zboží. Jestli je to LNG, nebo jestli jsou to zbraně, které budeme potřebovat na splnění NATO závazku, to uvidíme, já nevím. Ale určitě ta snaha vyrovnat ty schodky obchodní bilance bude u Trumpa jako klíčová. A cla v tom hrajou velkou roli. Já si myslím, že se Evropa musí připravit na to, že budou. Protože pokud Trump současně sníží v Americe daně, tak já se obávám, že v jistý moment už jako nebude ani moc cesta zpátky, protože jemu ty příjmy jako budou jako chybět. Jo. Čili jako určitá prémie za export do Ameriky tam podle mě jako bude. Jestli to je 10-20%, já nevím, to se jako uvidí. Ale je to samozřejmě pro Evropu jako velmi špatná zpráva, protože my budeme muset prostě zvýšit vlastní produktivitu, aby jsme tu marži, kterou odezdáme na tom exportu, prostě dohnali jinde. No.
A jsme toho schopni zvýšit tu produktivitu, protože Trump se zároveň netají tím, že chce odstoupit znovu od těch pařížských klimatických dohod, aby ho to trošku, aby mu to trochu rozvázalo ruce. Zároveň pod tím sloganem Drill, Baby, Drill, pojďme dál. těžit víc ropy, víc LNG, posílat to na trh. Mimochodem i skrz jako frakování, které jako asi řada ekologických aktivistů by vám řekla, že na tom není nic jako hezkého. Není to tak, že Evropa bude, a teď se trošku vrátím do toho Green Dealu, svázána tím Green Dealem a Amerika pod vedením Donalda Trumpa bude hodně deregulovat, ještě víc.
Jako nezaměňujme dvě věci. Prostě v Evropě máme drahé energie ze dvou důvodů. Za prvé, nemáme fosilní paliva v dostatečné míře jako ve vlastních nalezištích a máme nefunkční regulační rámec, který nám ty energie ještě dále zdražuje. Jo? Naše ambice v oblasti jako dekarbonizace, myslím, že v tuto chvíli se nějak zásadně jako nepromítají do té ceny. Jo? Pokud nemáte fosilní paliva v Evropě a chcete mít levnou OPEXovou nebo prostě ty provozní náklady výroby elektřiny, tak já žádnou jinou možnost než jádro a obnovitelný zdroje nemáte. Fyzikálně nemáte. Čili neschovávejme se za to, že nám ambice dekarbonizovat jako snižují konkurenceschopnost. To, co zásadním způsobem snižuje naši konkurenceschopnost, je to, že neadaptujeme digitalizaci a nové technologie do našeho biznisu. A nedělá se to proto, že by tady ty biznismeni byli hloupější. Ale vy, když chcete dělat takhle masivní investice, tak na ně jako potřebujete sehnat kapitál. Jo?
A to vám a zpátky do kapitálového trhu.
Prostě bez kapitálového trhu nedoženeme Ameriku a Čínu.
A zároveň jsem říkal, že ti lídři té Evropské unie už jsou takové osobnosti, které si přece toto uvědomují. A stále je to jenom nějakých, jako Draghiho zpráva je půl roku stará. Dobře, teď máme jako novou komisi, která je víceméně de facto stejná tím zaměřením. Kdy čekáte, že se tohle zlomí? Kdy čekáte, že se tohle téma dostane na ty jednací stoly?
Tak pokud vím, tak komise je na, já nevím, u moci pár týdnů. Čekám, že v letošním roce ty věci přijdou na stůl. Samozřejmě Evropa bude mít vždycky ten strukturální problém toho, že nakonec rozhodují ty členské státy a vždycky máte nějaké volby, které jsou důležitý. Jo. Takže asi se nestane nic, dokud nebude nová německá vláda. Ale já si myslím, že my tady v Čechách máme domácí úkol. Jako,
a to?
A to je jako, položme si otázku. Chceme opravdu být v jádru té Evropské unie, nebo chceme být na její periferii? Protože dokud se ty věci nedělaly, a vy tady říkáte, proč se to už nestalo dávno. Jo? Dokud neexistoval evropský kapitálový trh, tak my jsme sice nebyli členy eurozóny, ale jinak jsme jako tak víceméně byli pořád ještě blízko toho centra. Ale pokud vznikne evropský kapitálový trh a naplní se ta Draghiho jako doporučení, oni to založí, posílí bankovní unii, pravděpodobně ještě víc svážou nějak eurozónu, a začnou si třeba i společně půjčovat. A my v tomhletom klubu nebudem, tak já si myslím, že jsme z té Evropské unie jako ekonomicky vystoupili.
Takže euro nebo přijetí eura je za vás jako naprosto zásadní.
Je to součást toho věci. Jo? Jako euro samo o sobě, pokud Evropa zůstane taková, jaká je, asi není pro nás jako něco, co nám přinese prosperitu. To nám odstraní nějaké transakční náklady, ale prosperitu nám nepřinese. Ale pokud se Evropa zúží na počet zemí, které budou mít kapitálovou, bankovní a měnovou unii, a my v ní nebudeme, tak jsme fakticky z té Evropské unie jako ekonomicky vystoupili, protože ten globální kapitál, evropský, americký, jakýkoliv jiný, bude sledovat jenom ten core, a ten zbytek bude fakt jako periférie, která bude jako zajímavá úplně stejně jako země, které třeba teprve do Evropské unie vstoupí, jako je Západní Balkán.
Ještě jako Západní Balkán, ještě využiju toho, a už jsme na to narazili, vaše firma Draslovka je ve Spojených státech. Mě by zajímalo, už řadu let je tam, kdybyste vzpomněl na to ten rozdíl v podnikání. A teď se omlouvám za tu jako naprosto lapidární otázku, ale Jak to vypadá, když firma vstoupí do Spojených států? Jako ta realita, jak funguje tamní municipalita? Jestli je to někdo, kdo vám se snaží získat toho investora? Jak je schopen odpovídat na otázky? Jakým způsobem tam funguje regulace, po případě deregulace?
Já vám popíšu takový příklad, který se přímo netýká Draslovky, ale týká se lokality, kde my podnikáme, a to je města Memphis a státu Tennessee. Elon Musk rozeslal takový dotazník investiční po několika městech po Spojených státech, že chce vybudovat největší datový centrum pro servisování jeho AI služeb pro SpaceX a Teslu. Od doby, kdy to rozeslal, ten dotazník, a kdy to v nějaké pilotní fázi začalo v Memphisu fungovat, uplynuly 2 měsíce. Celková investice bude 6,7 miliardy dolarů, ale v podstatě to vypadalo tak, že Elon přiletěl do Memphisu, dohodl se a v podstatě druhý týden se začalo stavět.
A jak si to vysvětlujete? Jaký je spojení tam jako funguje? Určitě něco, jaká jako americká natura?
Lidi prostě, ten americký regulační rámec je jako hodně pro biznis. Prostě jako ta soutěž mezi těma státama, městama je veliká a ta municipalita nebo i vlastně ta federální vláda se vám snaží nějak pomoct. Samozřejmě ta byrokracie je tam taky, nedělejme se jako iluze. Jo.
No právě to
tam je taky. Samozřejmě vám to může kdekdo napadnout nějakým vaše povolení stavební EU ze strany různých jako zájmových skupin a obyvatel. To tam je taky, ale celkově to prostředí je víc nakloněný tomu biznisu. Jo, zatímco tohle prostě v Evropě se trochu jako došlo k určitému vzdálení té veřejné části nebo veřejné sféry a toho soukromého sektoru. Ty důvody asi jsou pochopitelné. Jak už jsem tady řekl, Evropa je prostě nejbohatší region světa.
Zatím.
A za druhý, možná ty témata jako transparence jsou pro nás jako extrémně důležitý, protože v tom americkém prostředí samozřejmě nechci říct, že Amerika nesleduje transparence a nebojuje s korupcí, jo, ale prostě nedohnali to tak daleko, že by se ten biznis skoro nedal dělat. Jo, to je, myslím, jako specificky ještě jako český problém, že my jsme vytvořili takový systém správy toho státu, ve kterém se jako momentálně podle mě nedá skoro nic dělat.
Jak to myslíte, že každý se jako bojí
vzít nějaký rozhodnutí? Jo, prostě jako to je o tom ochotě vzít riziko. Jo, tady prostě jako dneska, když budete mluvit s jakýmkoliv starostou, tak každý má jako obavu udělat rozhodnutí, protože mu tam zítra zazvoní policajti a začnou ho zkoumat, jestli za to náhodou něco nedostal. Jo. A to je jako těžký v takovém prostředí.
Já vím, prostředí, taky legendární citát říká, zatýkat se může vyvánu.
Každýho, kdo prostě v Čechách biznisu pomáhá, protože si bere velký riziko.
A vy jste se zároveň ale spojil s několika dalšími biznismeny českými, té druhé transformaci. Co si o toho slibujete? Protože ten záběr je poměrně jako široký, stará, jako je to až od vzdělávání po nižší regulace. Co přesně byste od toho státu chtěli? Když dáme stranou, řekněme bavili jsme se o tom kapitálovém trhu, ale co byste chtěli, aby stát udělal? Protože řada lidí by vám řekla, vlastně stát nemá dělat nic. Nemá zasahovat do toho biznesu, přece ten biznis je schopen sám se nějakým způsobem akcelerovat a reagovat na nějakou poptávku.
Já bych si to strašně přál žít v takovém světě, jo? Ale pokud žijete ve světě, kdy vám Čína dává do ekonomiky neznámo kolik desítek procent fiskálního stimulu ze svého GDP, Amerika dávala za Bidena 5-6% a za Trumpa bude dávat určitě dvouciferní číslo, tak myslet si, že my v Evropě jakoby na těch principech čistých jako liberální ekonomiky, která je založená jenom na fungování jako trhu, získáme prosperitu, bude jako, to je naivní. Podle mě.
Prostě bez státních incentiv to...
Já nechci říct, že incentiv, ale prostě ty
nějaké podpory.
Prostě ten stát vytváří nějaký rámec, ve kterém ten biznis jako může nebo nemůže uspět. To bohužel tak je. Mně se to nelíbí. Já bych si to přál jinak. Ale zase, buďme realisti. Jo? Jako ani Evropa není schopná v tom globálním souboji Ameriky a Číny bez toho, aniž by akceptovala ty prvky hry, který, podle kterých Američani a Číňani hrajou, uspět. A my jako Češi bez Evropy už nezmůžeme vůbec nic. To znamená, že ten stát jako vytváří nějaký rámec. No a pokud tady žijete a podnikáte, a to 2ET je složená z lidí, kteří tady vytvořili nějaký biznesy, podnikají tady a nechtějí odsud odejít, tak vám je jasný, že buď ten stát jako bude ten rámec vytvářet dobrým směrem, anebo vás to z té zemi dříve nebo později zbyžené. No.
Máte od státu už nějakou reakci? Nebo takhle, tato vláda měla být reformní, blíží se poslední rok její vlády, tak jestli je to něco, co za vás naplňuje už na nějakém poli třeba školství, anebo zatím tak váháte, podle mě lovíte, jako zdali je možné něco zmínit.
Já myslím, že ta vláda udělala pár věcí opravdu velmi dobře. A na druhou stranu i u ní jako vidím jako velkou odtrženost od toho, jak vlastně jako biznis funguje, co to je trh. Jo.
V čem konkrétně? Třeba Windfall Tax?
Tak třeba Windfall Tax, no prostě ten stát si přece...
To jakým způsobem toto může působit, nějaké kapitálové prostředí
ano,
třeba?
Ano, jako my jsme tady spolu strávili teď nějaký čas o tom, že asi se shodneme, že mít evropský kapitálový trh by bylo skvělý.
Důvěryhodný.
Jo, jako důvěryhodný, jo. No, ale když se podíváte, co tahle, ale i předchozí vlády dělali pro vytvoření důvěry mezi jako soukromým
investory
a státem, no tak to je hrůza. Jo, prostě... Já tam jako nevidím vůbec žádnou ochotu vnímat trh jako nějakého partnera. Prostě jestliže zavedete Windfall Tax jako cíleně a úplně jako průhledně tak, abyste obral minoritní akcionáře ČEZu, tak co si o tom jako máte myslet?
No tak ekonomie je taková sociální věda, potřebuje nějakou důvěru, trhy se budí s nějakou náladou, jsou v nějaké důvěře, to asi tomu trhu úplně neprospívá. A teď vám nechci nic podsouvat, teda mimochodem.
No nepodsouvá, samozřejmě jako přece jako víme, že ten stát má problémy v tom rozpočtu, protože před volbama nejenom koaliční strany, ale i opoziční strany vypustili tomu státu žilu a snížili daně. Teď tam ty peníze nejsou.
Myslíte to zrušení superhrubé mzdy?
Ano. A takže se jako hledají peníze tím, jako komu se vemou. Takže tak jednou jsou to minoritní akcionáři ČEZu, po druhý jsou to provozovatele fotovoltaických elektráren, tak to je taková trochu jako latinskoamerická politika. Jo? To je jako, ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle takhle jako nevypadá stát, který je sebevědomý a který jako přemýšlí o tom, že by mohl být dlouhodobě bohatý.
Ještě jednu věc dovolte, vy jste zároveň člen představenstva Globseku. Když byl tady Robert Vaš nedávno, bylo to u příležitosti konference, která byla v Praze a tam měla podtitul Zkrocení bouře, Taming the Storm. Za vás, co to je? Co to bylo?
Ta konference nebo ten
titulek? Ne, ten podtitul toho, jo, protože my jsme se tady celou dobu bavili o tom, jak je ten svět vlastně propojen globálně. Co je za vás ta výzva, která by v tuto chvíli, když dáme ten kapitálový trh stranou, který jsem pochopil, že to je ta nejzásadnější výzva vlastně pro EU. Co to za vás je? Ta bouře světová.
To je myslím, že hlubší. Jo? To asi ty témata, které se diskutovali na Globseku a na podobných akcích po světě, je to asi jako hlubší. Jo? Je to o tom, jestli ten svět zůstane postavený na mezinárodních úmluvách, na mezinárodních organizacích a na určitém multilaterismu, což je prostředí, který třeba menším zemím s menší silou dává více prostoru. Protože ti velcí hráči prostě respektují vaše práva. A nebo jestli ten svět bude svět silový, kde prostě rozhodujou ti, kteří mají sílu. Upřímně, ten svět dlouhodobě fungoval tak, že rozhodujou ti, kteří mají sílu. Jo? Ale po té druhé světové válce ten svět asi s vědomím té hrůzy té války jako jiným směrem. Budovaly se ty globální mezinárodní instituce a po pádu Sovětského svazu se posílila ta role takového toho liberální globalizace.
Liberální demokracie, jo, říkám.
Jako ten svět se jako otevřel, všechno začalo, zboží začalo proudit, kapitál začal proudit, lidé začali proudit, ale teď se jako ukazuje, že jsou tady jako tendence to vrátit vlastně zpátky do té power game. Že kdo má sílu, rozhoduje. A to je, myslím, jako něco, co jako se v příštích možná jako pár letech rozhodne. Ať už to bude jakkoliv, tak my tady v Evropě se na to musíme nějak jako adaptovat. A to jsou ty výzvy, o kterých jsme tady mluvili. Prostě musíme postavit vlastní obrannou schopnost, musíme posílit naši konkurenceschopnost a musíme reformovat náš energetický trh, aby byl jako znovu konkurenceschopný.
Tři jasné body nakonec. Petr Pudil, moc děkuju.
Díky.